Сәлеметсізбе, құрметті тыңдарман, Азаттық радиосының хабарлары одан әрі жалғасады. Ардақты ағайын, сіз уақыт бедер айдармен берілетін хабарды тыңдап отырсыз, хабарды жүргізетін Балжан Жеңіс қызы. Ендігі тыңдайтыныңыз, Қазақстанның бұқаралық ақпарат құралдары ашылық өкілдерін кемсітуге жол беріп отыр деп мәлімдеді Медианет халықаралық журналистика орталығы Сорос Қазақстан қорының қолдауымен өткізген зерттеулерге сүйеніп. Сарапшылардың айтуынша, Қазақстанның 7 аймағында жүргізілген сауалнама нәтижесінде бұқаралық ақпарат құралдарының тек 18% діни ұлттық және сексуалды ашылықтар жайлы объективті және толерантты ақпарат береді деп есептейді. Ал қалған ақпарат құралдары бір жақты тіпті аз топтардың проблемаларын жағымсыз тұрғыдан көрсетіп, оларды кемсітетін сөздер пайдаланады және де сол топтардың проблемаларына төзбеуді насихаттайды дейді. Немесе қақтығысқан тараптар туралы мүлдем жақ ашпайды деген пікір Дем. Медианет халықаралық журналистика қорының директоры Игорь Братцевтің айтуынша, сауалнамаға қатысқандардың кейбірі субъективті пікір тарататын біржақты материалдар кейде түрлі жанжалдарға алып келуі мүмкін деген пікірді жеткізді.
55% сказали, что тональность, которая существует.
Сауалнамаға қатысқандардың 55% ақпарат құралдары азшылық топтардың мәселесін үстірт бағалайды деп жауап берді. Олардың қайсыбірі бұған көбіне мемлекеттік тапсырыстың ықпал ететінін де жасырмайды. Өйткені бұл мемлекеттік тапсырыс берудің бір шарты. Жауап берген тұрғындардың 25% ақпарат құралдары аталған аз топтарға байланысты жағымсыз ақпарат таратады деп айтқан. Тек 18% сауалнамаға қатысқан азаматтар бұқаралық ақпарат құралдары аз топтарға байланысты жанжалдарды объективті түрде сипаттайды деп жауап берген. Ал сұралғандардың 42% ақпарат құралдары жанжалдасушылардың бірінің позициясын қолдап жанжалды ушықтырады, немесе жанжалдасушыларды азғырады дейді. Зерттеу жүргізгенде жауап бергендердің қайсыбірі жанжалдар туралы бір жақты ақпарат таратқан, бұқаралық ақпарат құралдары мұндай жағдайда медиатор ретінде ғана жұмыс істеу керек екендіктерін ұмытып кетеді деген пікір білдірді.
Деп отыр Игорь Братцев. Сондай ақ Медианет халықаралық журналистика қорының директорының айтуынша, сауалнамаға қатысқан журналистер мен редакторлардың жартысынан астамы кейбір ашылық топтарға деген теріс көзқарасын жасыра алмаған.
Какой характер в отношении меньшинств?
Ашылықтарға байланысты бұқаралық ақпарат құралдары қандай көзқарас қалыптастыруда деген сұрақ қойылды. Яғни қоғам аз топтарға байланысты бұқаралық ақпарат құралдары тарататын ақпараттарды қалай қабылдайды? Бұл сұраққа 46% сұралған азаматтар ақпараттық кеңістікте көзқарас бір қалыпты десе, 53% қарама-қайшы көзқарас тіпті жанжалдық деп баға берді. Сонымен қатар ерекше атап өтетін бір жайт, журналистер мен редакторлардың 55% осындай көзқарас білдірді.
Дейді Игорь Братцев ақпанның 2-ші күні өткен баспасөз мәслихатында. Зерттеуде айтылған бұл жайттың дәлелі сол сәтте-ақ Интерфакс Қазақстан агенттігінің залынан табыла кетті. Жиынға келген ақпарат құралдарының бірінің өкілі жыныстық аз топтарды неге қолдау керектігін түсінбейтінін айтты.
Жалпы бұл қазақы менталитетке жат болғандықтан біз сексуалды аз топтарды қолдап материалдауымыз керек па деп. Мысалға мен қолдамаймын жеке азаматтық пікірімді, а оны білмеймін басқалар қолдайтын шығар, ол генетикалық тұрғыда деп дәлел айтатын шығарсыздар. Бірақ ол деген білмеймін қазақ менталитетке жат және біз оны қолдамайтындықтан жалпы қоғамда оларға деген көзқарас соншалықты жақсы болмағандықтан оны біз неге қолдап жатуымыз керек? Егер оларға бейтарап қарауымыз керек, олардың басынан сипауымыз керек. Соны түсінбеймін да. Өйткені бұл қазақ менталитетке, ислам шариғатқа жат нәрсе ғой деп ойлаймын да.
Игорь Братцев оған жауап ретінде,
потому что мнение на самом деле о том, что должны.
Егер журналист мәселені теріс немесе оң бағалауым керек деп өз-өзіне міндет қойса, онда мұның журналистикаға еш қатысы жоқ. Журналистің міндеті тек ақпаратты жеткізу ғана. Ал әлдекімді ұнатпаса, бұл жек көрініш сезімін қоғамға жеткізсін дегенді білдірмесе керек. Сіз менталитетті айттыңыз. Сөз жоқ, оның әсерін осы зерттеу дәлдеп берді. Бірақ сіз журналист болған соң бұл проблеманы қозғау міндетін мойныңызға алғаннан кейін оны кәсіби этика және азаматтық әлеуметтік жауапкершілігі тұрғысынан талдап беріңіз. Яғни бұл мәселеге журналист ретінде қарауыңызды сұраймын.
Деді Игорь Братцев. Қоғамда сексуалды ашылық өкілдерінің құқықтары жиі бұзылатындығын айтқан жыныстық ашылық өкілдерінің құқығын қорғайтын Амулет қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Валентина Рагоза бұқаралық ақпарат құралдарымен жұмыс жасауды күшейту керек деп отыр.
Приходится сталкиваться и с
Бухаралық ақпарат құралдарында қате атаулар мен кемсіту сөздерді жиі кездестіреміз. Бақ 4-ші билік екенде ұмытпағанымыз жөн, олар қанша дегенмен қоғамда пікір қалыптастырады. Бақ пен жұмыс жасау керек, халықты ақпараттандыру саласына көбірек көңіл бөлу керек. Көзбен көріп білмегеннен кейін қорқынышты болып көрінеді. Олар Қазақстанның басқа азаматтарымен тең құқылы, бірақ олар көптеген мәселелерге тап болып жатады. Ең басты мәселе азшылық топ өкілдерінің дұрыс ақпараттанбаған азаматтар тарапынан стигматизация мен дискриминацияға ұшырап жатуы.
Деді Валентина Рагоза. Сарапшылар жыныстық азшылық топтарының құқықтарының бұзылуына байланысты, мысалы, жұмысқа орналасу, білім алу немесе жеке өміріне қатысты мәселелерде бұқаралық ақпарат құралдары көз жұма қарайды деп отыр. Мұны Валентина Рагоза да растап былай деді.
Оларға қатысты пікірлері бар сауаттылығы төмен көптеген адамдармен байланысты. Дәстүрлі емес жыныстық топтағы адамның жұмысқа қабілеттілігі немесе басқа да себептер өзгелермен салыстырғанда еш кем емес. Шын мәнінде олардың басқа адамдардан еш айырмашылығы жоқ. Әлем халқының 10% ғана дәстүрлі емес жыныстық топтарға жатады. Сондықтан олардың бірін де танымаймын деп ешкім де уәде бере алмайды. Сондықтан мәселе сіздің өзіңіз қаншалықты толеранттысыз және ол адам сізге қаншалықты сене алады. Ол адам жауап ретінде сізден кемсітушілік естімейді дегенге қандай кепілдік бар? Жиі осындай жағдаймен бетпе-бет келеміз. Адамның кіммен қарым-қатынасқа түскенінен ештеңе өзгермейді.
Деді Валентина Рагоза. Ардақтағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедер айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбы аз топтар жайлы бұқаралық ақпарат құралдары тарататын ақпарат турасында болып отыр. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізден алыстамаңыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, үш рет www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедер айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбы азшылық топтар жайлы бұқаралық ақпарат құралдары тарататын ақпарат турасында болып отыр. Хабарымыз әрмен қарай жалғасады. Зерттеушілер азшылық топтардың мәселелері ақпарат құралдарында сирек талданатынын да атап көрсетті. Журналистер бұл тақырыптарды көбінесе діни мекемелерде қоғамдық мемлекеттік шараларға орай немесе әлдебір жанжалға байланысты қоғам назары ауған шақта ғана қозғайтынын сөз етті. Мұны Кришна санасы қоғамдық ұйымының президенті Галина Галауст растады.
Когда у нас были очень сильные проблемы.
Біздің жерлерімізді тартып алып, біздің артымыздан ергендердің үйлерін құлатқан кезде бақ белсенді түрде ақпарат таратты. Ал одан кейін олар бізге емес, біз оларды өз мерекелерімізге шақырып отырамыз. Ал жай күндері Қазақстаннан бақтан көрі форум 18 біз туралы көбірек айтады.
Дейді Галина Галауз. Ардақтағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедер айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбы аз топтар жайлы бұқаралық ақпарат құралдары тарататын ақпарат турасында болып отыр. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізден алыстамаңыз.
Оқырманмен танысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедер айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбы азшылық топтар жайлы бұқаралық ақпарат құралдары тарататын ақпарат турасында болып отыр. Хабарымыз әрмен қарай жалғасады. Алайда Кришна санасы қоғамдық ұйымның президенті бұқаралық ақпарат құралдары тарапынан діни азшылық топтарды кемсітеді дегенмен келіспейтіндігін айтты. Алайда мұндай жағдайлар кездесетінін жоққа да шығармады.
Я бы не сказала, что прям дискриминация идет.
Дискриминация жүріп жатыр деп айта алмас едім, ондай жоқ, бірақ нақтылық жоқ шығар. Мысалы, бізден орыс тілінде интервью алса дұрыс береді, ал қазақ тілінде иә. Мысалы, жақында бір телеарнаға біздің өкілдеріміз интервью берді. Қазақ тіліндегісінде кадр артындағы сөздерде біз туралы жақсы емес сөздер айтылды.
Ал орыс тілінде қалай интервью алды, солай берді. Мұндайлар болып тұрады. Мысалы, қазақ тілінде хабар арнасы келіп түсіріп кетті. Олар бір нәрсені сұрайды, ал эфирге өздерін кін енгізеді. Ал интервьюді қысқартқан соншалықты не туралы сөйлегені белгісіз.
Дейді Галина Галаус. Зерттеуді қорытындылаған мамандар бұл мәселелерді шешу үшін мемлекеттік және үкіметтік емес ұйымдарға, сонымен қатар бұқаралық ақпарат құралдарына ұсыныстар айтты. Олардың арасында ашылық топтардың құқығы мен оларды кемсітуге қатысты фактілерді сараптап бақылайтын қоғамдық комиссия құру, журналистердің сауаттылығын арттыру, арнайы сарапшылардан құралған дәрістер ұйымдастыру сияқты ұсыныстар бар. Жуықта «Қарағандылық взгляд на события» газеті мен «Камо Грядиши» шіркеуі арасында туған дауда осындай оқиғаның бірі. Газет пен діндарлардың арасындағы дау-дамайға өткен жылдың қазан айында жарық көрген «Пропапу Веру и головную боль» атты мақалаға қоса берілген сурет себепкер болды. Шіркеу газетте жарияланған суреттіні «Сенімімізді қорлады» деп ақпарат құралынан жария түрде кешірім сұрауды талап еткен. Этникалық ашылық топ деп мемлекет құрушы ұлттан өзге диаспора өкілдерін айтады. Мамандардың дерегінше 2009 жылы өткен ұлттық санақ қорытындысына сәйкес қазақтар Қазақстан халқының жалпы санының 63.5%, ал орыстар 23.7%, өзбектер 2.8%, украиндар 2.1%, ұйғырлар 1.4%, татарлар 1.3%, немістер 1.1%, өзге этностар 4.5%-ын құраған. Ресми дерек бойынша Қазақстан халқының 35%-ын діни ашылық топ өкілдері құрайды. Олардың 30% православие, 1% католик, 1%-ға жуығы еврей қауымы өкілдері. Республикада 40 профессияға тиесілі 4173 діни бірлестік бар. Ресми деректе Евангелия христиан баптист ұйымдарының саны 362, 7-ші күн адвентистері 66, йогова куәгерлері 78, жаңа бағыттағы протестанттық бірлестіктердің саны 540 деп көрсетілген. Қазақстандағы жыныстық ашылық топ туралы арнайы статистика жоқ. Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдадыңыз. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбы ашылық топтар жайлы бұқаралық ақпарат құралдары тарататын ақпарат турасында болып өтті. Хабарды жүргізген Балжан Шеңіз қызы. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.